Ұлт зиялылары биліктің уәдесінен кейін аштық акциясын өткізбейтін болды. Мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалысының төрағасы Мұхтар Шаханов бастаған ұлт патриоттары ел бірлігі доктринасының қабылдануына наразылық ретінде 17 желтоқсанға белгіленген аштық акциясын өткізбейтін болып отыр. Шахановтың айтуынша, билік олардың талабын тыңдап, оны орындауға уәде берген. Бұл туралы ол сейсенбі күні Алматыда өткізген баспасөз мәслихатында айтты. Қазақстан халықтар ассамблеясының хатшылығы оппозиция тарапынан баламалық құжат болғанша доктринаны талқылауды тоқтатып қойды деп осы баспасөз жиынында ассамблея төрағасының орынбасары Ералы Тоғжанов мәлімдеді.
Нақты жауап былай. Сіздердің ұсыныстарыңызды арнайы құрылған жұмыс тобында бірігіп қарап, ары қарай қарастыруға нақты ешқандай қазір кедергі жоқ. Сондықтан бұндай мәселемен де нақты құжат дайын болғаннан кейін жұмыс тобында бірігіп осындай жұмыстарды ары қарай жалғастырамыз.
Ералы Тоғжановтың айтуынша, 26 қаңтарға дейін талқылау тоқтатылып отыр, сонымен қатар басқа да саяси партиялар мен қозғалыстардың пікірлері онда ескерілетін болады. 9 желтоқсанда бірнеше оппозициялық партия өкілдері мен ұлттық патриоттық ұйымдар ел бірлігі доктринасын талқылауды тоқтатуды және желтоқсан көтерілісіне қатысқандардың мәртебесін анықтауды, оларға саяси және тарихи баға беруді талап еткен еді. Талаптары орындалмаған жағдайда аштық жариялайтындықтарын ескерткен болатын. Қытайдың China Daily газетінде жарияланғандай, Бейжің мен Астана атом қуатын дамыту жөнінде ынтымақтастық құратын келісім жасауды жоспарлап отыр. Басылымда сейсенбі күні айтылғандай, алғашқыда бұл құжатқа Қытай президенті Ху Цзинтаоның өткен аптаның соңында Қазақстанға сапары кезінде қол қойылуы керек болған, бірақ уақыттың шектеулі болуына байланысты келісім жобасы дайындалып бітпеген. Аталмыш келісім Қазақстанның атом электр станцияларына көмектесу арқылы Қытайдың қазақ жерінің бай ресурстарын алуына жол ашады. Бұл тұрғыда Қытайдың Гуандун ядролық энергетикалық корпорациясы Қазақстанның уран саласында жұмыс істеп жатқанын да China Daily басылымы атап өткен. Сейсенбі күні Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун ауа райының жылынуына байланысты келіссөздерге қатысу үшін Копенгагенге барды. Дания астанасындағы халықаралық жиынның жұма күнгі ақырғы келіссөздеріне 120 елдің басшысы қатысады деп күтіліп отыр. 12 күнге созылған конференция ғаламдық жылынудың алдын алуға бағытталған, бірақ кедей елдер мен дәулетті елдердің арасындағы пікір қайшылықтар мен дау-дамай тығырықта қалып отыр. Копенгагенге барар алдында Пан Ги Мун дамушы елдер мен дамыған елдердің бір-біріне саусақ шұқшитуын тоқтатып татын уақыт жетті дегелі, тараптар ғаламдық жылынуға әкелген газ эмиссиясын көбірек азайтуға өде беруі тиістеді. Ауғанстан астанасында сейсенбі күні орын алған жанкештілік жарылыстан кемінде 8 адам қаза тауып, 40-тан аса кісі жарақат алды. Ауған ресмилерінің айтуынша, шабуыл президент Хамид Карзайдың бұрынғы вице-президенті Ахмед Зия Масудтың санаға алған. Ресмилер жарылыстан құрбан болғандар арасында Масудтың екі оққағары болғанын растады. Ол кезде үйінде болған Масуд шабуылдан кейін сыртқа шығып жағдайды көргендігі айтылып отыр. Жарылысқа жауапкершілікті талибандар алатындықтарын мәлімдеді. Бұл уақытта Кабулдың келесі бір аймағында Сыбайлас жемқорлық тақырыбында конференция өтіп жатыр. Сонымен қатар Пәкістанның орталығындағы Дера Ғази Хан қаласында қуатты жарылыс орын алып, ресмилердің айтуынша жарылыс базарда орын алды, оның салдарынан кемінде 15 адам құрбан болып, тағы 30 кісі жарақат алды. Соңғы кезде Пәкістанда жарылыстар жиі орын алып, қазан айынан бері бұл елде 500-ден аса адам шабуыл құрбаны болып отыр. Тынық мұхитындағы өте кіші арал Науру елі Ресейдің қолдауындағы Грузияның жікшіл аймағы Абхазияны тәуелсіз ел ретінде мойындады. Грузияның екі жікшіл аймағы Абхазия мен Оңтүстік Осетия өткен жылдың тамызындағы Ресей мен Грузияның қақтығысынан кейін Грузиядан тәуелсіздіктерін жариялаған болатын. Қазірге дейін бұл елдерді Никарагуа мен Венесуэла елдері ғана мойындады. Ресейдің РИА Новости ақпарат агенттігі Наурудың сыртқы істер министрінің жақын күндері біз Оңтүстік Осетияның да тәуелсіздігін мойындаймыз деп айтқанын хабарлап отыр. Тынық мұхитының батысындағы 15 мың ғана халқы бар Науру елі 1999 жылдан бері Біріккен Ұлттар Ұйымына әлемдегі ең кішкентай тәуелсіз мемлекет ретінде қосылған. Ресейдің Коммерсант басылымы кішкентай аралға қаржылай көмек беруге уәде еткен Ресей Науруды Грузияның жікшіл аймақтарын мойындауға көндірді деп жазып отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ президенті Барак Обама 2010 жылдың сәуірінде Вашингтонда өтетін ядролық қауіпсіздікке арналған ғаламдық саммитке Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың келгенін қалайды. Хаста ақпарат агенттігінің хабарлауынша, бұл туралы АҚШ мемлекеті хатшысының оңтүстік және орталық Азия бойынша орынбасары Роберт Блейк Қазақстанның сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевпен кездесуде айтқан. АҚШ өкілі сонымен қатар 2009 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алатын Қазақстан мен АҚШ-тың байланысын жақсартуға үміт артып отыр.